Du hører på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Du interessert I mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer.
Hei alle sammen. Hei og velkommen til dagens foredrag med Morten Bøås. Mitt navn Daniel Røkholt, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på Litteraturhuset. Denne vinteren vil vi på Litteraturhuset gå bak nyhetsoverskriftene og se nærmere på situasjonen I Vestafrika. Der har det vært 6 kupp og kuppforsøk bare de siste par årene, og gatene har blitt fylt med demonstranter som roper slagord mot den tidligere kolonimakten Frankrike, og noen veiver med russiske flagg. Forrige uke fikk vi den historiske konteksten, da vi hørte førsteamanuensis Kjerstin Aukrusts foredrag om Frankrikes kolonihistorie I regionen. Der lærte vi om hvordan kolonimakten beholdt tette økonomiske, politiske og militære bånd, også etter at landene fikk sin uavhengighet. I dag skal vi bli I nåtiden og situasjonen på bakken I Vestafrika. Hvordan har framveksten av militante opprørsbevegelser påvirket konfliktnivået? Og har de mange kuppene støtte I befolkningen? Til å svare på disse spørsmålene har vi Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, eller NUPI. Han har fulgt situasjonen I Vestafrika tett I over 10 år, blant annet gjennom feltarbeid I Mali, Niger og Burkina Faso. Den neste lille timen vil han gi oss en innføring I de sentrale momentene bak situasjonen I dagens Vestafrika. Gi ham en varm applaus.
Takk. Får vi se om dere klapper etterpå da. Men, ja, altså vi har kalt dette fra aske til ilden Vestafrikas flørt med Russland. Og jeg tror det litt bare sånn for å starte. Altså, dette I den grad det en flørt, så det en flørt som går begge veier. Og det litt viktig for meg å si. Altså det så mye av dette her som, hvor man liksom tenker at det her noen som kommer utenifra. Og som gjør et eller annet, altså at Afrika blir bare sånn der, ikke et subjekt I seg selv, men noe som et objekt som andre handler handler på vegne av, om man vil. Altså her det interesser som går begge veier, både fra ulike regimer I Vestafrika, spesielt Mali, Niger og Burkina Faso, samtidig som det helt klart også en russisk interesse her. Og noen steder så har da denne russiske interessen og en eller annen, hva skal man si, en regimeinteresse I for eksempel Bamako, møtt hverandre I en eller annen symbiose. Så får vi se hvor lenge dette varer. Og får vi også se hvor farlig egentlig denne flørten. Det gjenstår å se. Altså her snakker vi om en situasjon som som utspiller seg fra dag til dag, og det ikke noe sånn der fasitsvar her. Og så det også andre spillere som her inne. Det jo ikke sånn at Europa helt ute. Og det også andre nye spillere på bakken her, eksterne. Emiratene, Qatar, Saudi-Arabia, Tyrkia og også Iran. Og andre. Så her det mange som spiller. Altså, så har du den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS, som inne. Vi har den afrikanske union, vi har FN. Altså, det et veldig stort aktørmangfold som involvert I denne dansen rundt innflytelse I denne delen av Afrika. Og det det jeg skal prøve å si noe om I dag. Altså bare sånn kort, altså, så hvor vi igjen, hvor vi, det meste vi kommer til å snakke om her, dreier seg om disse Mali og områdene rundt Mali, ikke sant? Altså Burkina, og Niger spesielt, det kommer også litt innom Ghana, Guinea og Togo og så videre. Men altså, det her vi I verden, og det som viktig å få med seg her, som jeg kommer til... Oi, der ble det bare tull. Det blir det alltid når jeg begynner å røre med den der. Men altså, hvis dere dere ser jo Gao og Timbuktu på dette kartet her, og elven. Det som verdt å merke seg, og som man liksom nødt til å starte med her, jo det at I 2012-2013, når denne såkalte Mali-krisen starter, så starter jo den I nord. Så får du den store intervensjonen til Frankrike først, en fransk intervensjon som ble kalt Serval, som kom som følge av en bønn fra de som da satt med makten I Bamako, som var redde for at både Tuareg-separatister, altså Tuareger, det folk som bor her, og brorparten av de bor nord for Nigerelven, og jihadister, at de rett og slett skulle marsjere og ta Bamako. Så at da gjorde man som man ofte har gjort i det, hva skal man si, det postkoloniale vestafrikanske frankofone. Man ringer Paris. Og Paris og president Hollande intervenerte. Og hvis vi da spoler veldig kjapt fremover til i dag, så jo situasjonen dessverre den at på tross av en tunge franske intervensjoner, på tross av at man har hatt en FN-styrke her som har hatt et personellstørrelse på rundt 13-14 000 mannskaper, så jihadistene i dag mye nærmere Bamako enn de var når dette startet. Og der finner man også veldig mye av årsaken til både at forholdet mellom Mali og Paris ble så anspent som det gjorde, men også hvorfor forholdet mellom Mali og, hva skal man si, den vestlige delen av det internasjonale samfunnet har blitt så dårlig som det har blitt. Det jo rett og slett på grunn av at det her har du hatt massive internasjonale intervensjoner, som ikke har klart å gjøre situasjonen bedre. Snarere så har i denne tiårsperioden fra 2013 til 2023, så har det aldri vært et større internasjonalt engasjement rundt disse landene, men situasjonen har gått den motsatte vei. Det har blitt verre. Og hvis man ikke får med seg det, så er det også ikke mulig å forklare og forstå både hvorfor forholdet til den tidligere kolonimakten har blitt så surt som det har blitt, men også hvorfor så mange i Mali også er skeptiske til andre deler av det internasjonale systemet, FN inkludert. Så skal vi forstå, så må vi starte med krisen i Mali, for på tross av at dette her har nå spredt seg til naboland som Burkina Faso og Niger, så er det fortsatt Mali var episenteret for hvor dette startet, og Mali fortsatt episenteret for denne krisen i Sahel. Og som jeg allerede har sagt, altså den tidligere kolonimakten Frankrike, som har vært tungt til stede, både militært og økonomisk, har nå trukket seg egentlig helt ut for Mali av Burkina Faso, og nå til slutt også i Niger etter kuppet som var i fjor sommer. Så alle franske soldater ute. FN egentlig spilt utover sidelinjen per dags dato, og FNs fredsbevarende operasjon MINUSMA, som var denne store fredsbevarende operasjonen i Mali, cirka 13 000 mannskaper, ble trukket ut i løpet av 2023. EU i villrede, og Norge, som ikke for alt for lenge siden åpnet en ambassade i Bamako, den har blitt stengt. Og tipper at Norge litt i den samme villreden som det EU hva skal vi gjøre for noe her? Skal vi sitte og vente, eller skal vi bare glemme at vi var her og lukke døra til denne delen av verden? Og når det gjelder den jevne malier, altså så, jeg skal ikke påstå at jeg vet akkurat hvordan alle maliere tenker om dette her, det det ingen av oss som vet, men veldig mange av de som jeg har snakket med, tenker i hvert fall at når det ble som det ble, fra når de tenker på perioden fra 2013 og frem til i dag, så tenker de at det var kanskje like greit at vi ble kvitt Frankrike. Dette hjalp jo ikke. Det ble jo egentlig bare verre i denne perioden. Og mange tenker også det samme om FN. Og det grunner til dette her. Altså hvis vi ser nærmere på hvordan dette ble satt opp, dette med FN, fredsbevarende styrke, og denne tunge franske militærinnsatsen som først het operasjon Serval, og senere ble omgjort til operasjon Barkhane. Serval var bare ment å skulle være i Mali. Barkhane skulle være en regional antiterrorstyrke, som skulle samarbeide med hærstyrkene fra Mali, Niger, Burkina Faso, Chad og så videre. Hvis du ser på plandokumentene her, så var jo da meningen at dette skulle ledes av FN, MINUSMA skulle stå i førersetet, og Barkhane skulle være et antiterrorsupplement til MINUSMA, til FN. Sånn gikk det ikke, og en viktig årsak til det jo det at Frankrike egentlig ble sittende med bukten og begge endene. Hvorfor det? Jo, fordi at Frankrike sitter jo også med en permanent sete i FN-sikkerhetsråd, og det betyr at Frankrike var jo pennholder på alle resolutionstekster som det Sikkerhetsrådet skrev om Mali, Niger, Burkina og hele Sahel. Så hvordan dette utviklet seg etter min oppfatning var jo det at FN ble taleheng til den franske antiterroroperasjonen, og ikke sånn som det egentlig var ment. Det i hvert fall en årsak, tror jeg, til at dette gikk så gærent som det gjorde. Og det en hel haug andre årsaker, og noen av de kommer jeg inn på. Alle har jeg ikke tenkt tid til å snakke om. Så hvorfor mener de det at det var like greit å bli kvitt Frankrike og FN? Jo, fordi at konflikten som startet i 2012 har bare fortsatt. Jihadisten er sterkere i dag, og nærmere Bamako enn noen gang. Og da er det interessant å observere, som jeg og andre har gjort, at hvis vi ser på perioden fra det første militærkuppet, som egentlig ikke er et kupp, hvor det kommer som en resultat av en stor populær oppstand i Bamako i august 2020, så blir det egentlig de Goita og disse nye militære lederne blir jo egentlig applaudert inn i presidentpalasset. Ser man på hva som har skjedd på slagmarken etter det, så kan du jo si at ja, de har i hvert fall ikke gjort noe verre enn, de gjorde, enn det var når Frankrike var der, for fronten har ikke flyttet seg så veldig mye. Jihadistene har ikke kommet så veldig mye nærmere Bamako fra 2020 fram til i dag. Og det betyr jo også at hvis man lurer på hvorfor dette regimet fortsatt har en viss grad av folkelig støtte, er jo det for at de i hvert fall har klart å holde fronten. Den har ikke flyttet seg spesielt mye nærmere Bamako etter at disse yngre offiserene kom til makten. Konflikten har jo også spredt seg til naboland, til både Niger og Burkina Faso, spesielt til Burkina Faso. Jeg er kanskje enda mer bekymret i dag for Burkina Faso enn det jeg er for Niger, fordi at her har jihadistene egentlig klart å bare gå rundt hele hovedstaden, og er nå så langt nede mot kysten at de er i ferd med å etablere brohoder både nord i Ghana, nord i Benin og nord i Togo. Og de er også, prøver seg også i Elfenbenskysten. Det er helt klart at de har en strategisk interesse av å prøve å nå havet og havnene. Det er ingen tvil om. Det ville enhver ikke-statlig bevegelse som hadde operert her i det som er landbaserte land, altså at de ikke har adgang til havet, ville hatt en interesse, helt uavhengig om de er jihadister eller hva de måtte ha vært for noe, så ville du hatt en interesse av å prøve å skape deg brohoder ned mot kysten. Og det prøver de på. En annen grunn til at folk tenkte at det var like greit at Frankrike dro, det tror jeg at Frankrike fikk med seg også andre land, spesielt i Europa, på å trekke ulike røde linjer at dette kunne dere ikke gjøre. For eksempel at Frankrike motsatte seg forhandlinger med jihadistene. Det ble trukket som en rød linje. Det var kanskje ikke alltid like eksplisitt sagt, men det lå der. Vi har en del data fra denne perioden, altså fra 2020-2021, som tyder på at det er en majoritet som ønsker forhandlinger, inkludert folk som har måttet stikke fra områder hvor jihadistene er aktive. Fordi, hvorfor det? To grunner. En er at de ser ikke noen løsning på konflikten, har vært i over 10 år. Nå har vi prøvd å vinne denne militært i 10 år. Det går ikke. Hva står vi igjen med da? Jo, forhandlinger. Det andre er, som også ligger i disse datasettene som vi har, det er at når vi spør folk om kjenner du noen som har sluttet seg til jihadistene? Og så sier folk, ja, jeg kjenner noen. Og spør vi da, hvorfor tror du sønnen til herr Hansen, da, for å si det sånn, for ikke bruke et navn som er derifra, hvorfor tror du at vedkommende har sluttet seg til? Så har vi gitt ulike svaralternativer å rangere. Det er veldig få som peker på at de tror at denne fyren, de unge mannen de kjenner, har sluttet seg til jihadistene fordi han er religiøst overbevist eller politisk motivert. De peker på mangel på sikkerhet, overgrep fra regimets hærstyrker, fra hæren, landrettighetsproblematikk, mangel på utdanning, arbeidsløshet, landrettigheter, helt basale, basiske spørsmål egentlig, som har materielle, som ikke har noe med, egentlig med religion å gjøre i det hele tatt. Og det er klart at da er det jo mye lettere å forhandle, hvis du tror at årsaken til at dette skjer egentlig ikke har så veldig mye med religion å gjøre, men at det har å gjøre med det faktum at folk lever i en verden hvor veldig mange ungdommer ikke ser noen som helst muligheter for sosial mobilitet oppover. Den eneste sosiale mobiliteten de opplever den som går nedover. Da det kanskje ikke så rart at en del velger å slutte seg til den type bevegelser. Og folk ønsker seg nok forhandlinger, og de ønsker seg fred. I tillegg så det ikke til å stikke rundt stoloven under at deler av landet, som Meneka-provinsen, som grenser både til Niger og Burkina Faso, og deler av Mopti, også herjet av en blodig borgerkrig mellom Jenim, som har et, dette høres ut som en fredelig NGO, altså som bevegelsen for støtte til islam og muslimer, som den kan oversettes med. Den nominelt orientert mot Al-Qaida og ISGS, altså islamske staten i det store Sahara, i navnet en provins av den islamske staten. De utkjemper en blodig borgerkrig seg imellom, som også fører til massiv fordrivning av sivile. Og når vi kan legge til da at fredsavtalen fra Alger, som skulle være en fredsavtale mellom Tuaregene og Bamako, pluss en rekke andre mer sekulære grupper, egentlig helt død, og vel egentlig alltid har vært det. Hvorfor det? Jo, fordi at jihadistene, som alltid har vært de sterkeste rent våpenmessig blant de ikke-statlige væpnede bevegelsene, aldri var en del av de forhandlingene. Og det nytter ikke å gjennomføre forhandlinger med bare de du tenker at disse liker vi, og så utelukker de du ikke liker, hvis de de sterkeste, da de forhandlingene døde. Og det burde det internasjonale samfunnet ha lært lenge før 2015. Hvis vi da går over og ser på disse kuppene, som mye omtalte, liksom, altså det her, man ser for seg at det her har Russland virkelig klart å skaffe seg et fotfeste i Vestafrika, Sahel, som de ikke tidligere har hatt. Mali, Burkina Faso, Niger. Først Mali, så Burkina Faso, så Niger i fjor sommer. Og som, det en tendens at det veldig mye rapportering liksom putter opp i en gryte, og så sauser det godt sammen, og så blir dette det samme. Det det ikke, de alle ulike. Men den store forskjellen, den mellom Mali og Burkina på den ene siden, og Niger på den andre, etter min oppfatning. For hvis vi ser, for her har du også en ren generasjonseffekt. Mali og Burkina Faso, Goita og Traore, relativt unge offiserer. Traore var jo ikke mer enn 33 år når han tok over makten. Akkurat like gammel som den store revolusjonshelten fra Burkina Faso, Thomas Sankara, var også 33 år når han tok over makten i 1983-84. Her det revolusjonsromantikk, etter min oppfatning, som bruser i blodet deres. Og de har store selvbilder. Begge ser nok seg selv som dagens inkarnasjon av Thomas Sankara. Sånn at her ligger det også nok en ideologisk overbevisning under, samtidig som de ser på seg selv også litt i dette bildet av egentlig en sånn der kriger-jegerkultus som eldgammel i dette området, altså som, ja, litt vanskelig å oversette til norsk, men altså men of exceptions in a time of exception, altså de som skal liksom gjøre den store forskjellen. Ser man på disse litt eldre generalene i Niger, jeg har truffet noen av dem, senest på noe som heter Lomé Security, Peace and Security Forum i fjor høst, så dette en eldre gjeng. Det har liksom aldri vært noe særlig revolusjonsromantikk som har bruset i de og blodårene der, etter min oppfatning. Men dette kuppet egentlig et internt oppgjør mellom ulike deler av eliten i Niger, hvor den gamle gardens generaler tok president Bazoum før han klarte å ta dem. Han hadde et ønske om å prøve å skifte ut noen av disse fordi at han var jo både... Altså, Bazoum skulle nok egentlig aldri vært president i Niger. To årsaker. Den viktigste årsaken til det at han ikke har de etniske nettverkene som hans forgjenger i Sofou hadde. Hvorfor det? Jo, for Bazoum tilhører kommer fra en liten arabisk minoritet. Og du kan si, ja, burde det vært sånn? Nei, det burde ikke vært sånn, men altså sånn det i Niger, at du må ha den type etniske nettverk bak deg som en maktbase. Det manglet han, og når han da i tillegg skjønte at hans forgjenger i Sofou, som han trodde var, kanskje trodde, var hans gode kamerat og fortrolig. De hadde tross alt kjent hverandre sine studentdager ved Sheikh Anta Diouf-universitetet i Dakar, hvor de begge hadde vært aktivister på venstre side. Så hadde jo han etterlatt han, når Bazoum tok over makten, med et styre, altså et regime, som ikke var lojale til Bazoum, men som var lojale til Issoufou. Og når han da prøvde å skifte ut noen av disse generalene, så fant vel de ut at det var bedre å skifte ut han. Og da måtte jo dette kuppet rettferdiggjøres. Og hvordan rettferdiggjør man et kupp nå, i denne delen av verden? Jo, det å adoptere den samme retorikken som i Bamako og Ouagadougou. Og det kunne de enkelt gjøre, for at denne diskursen rundt kamp mot tidligere kolonimakt, kamp mot vestlig innflytelse, dekolonialisering, den lå allerede ferdig til bruk på gata i Niamey, blant unge studenter og så videre, så det var ikke veldig vanskelig å gjøre det håndgrepet. Og det har de gjort ganske effektivt til nå. Faren med disse håndgrepene, altså dette, her med, altså dette voldsomme kjøret på suverenitet, er jo to ting. Det ene er at du kan ikke spise suverenitet. Det er ikke noe mat i det. Det andre er at det er en diskurs som hele tiden trenger en annen enn fiende. Nå er Frankrike borte. Det er vanskelig å fortsette å skyte på Frankrike. Nå er FN borte. Det er vanskelig å fortsette å skyte den veien. Nå er de ute av ECOWAS. Hvem er den neste fienden de skal finne? Det bekymrer meg litt i landet. Jeg er litt bekymret for at Bamako kan begynne å rette et nytt fiendebelte mot nord og Tuaregene, blant annet. Fordi dette er en diskurs, en narrativ, en fortelling om å være i kamp. Og skal du lage en troverdig fortelling om å være i kamp, så må du ha en fiende. En klar fiende som du kan utpeke. Og nå har de hatt veldig beleilige fiender til nå, ikke sant? Altså, Frankrike er jo veldig lett fiende. Fin fiende å ha, egentlig. Sett fra et sånt regimeside. FN, ja, ok, det kan du også drive og skyte på. ECOWAS, litt mer problematisk. Vi kommer litt tilbake hva jeg tror følgende av dette kan bli. Jeg tror det kan bli katastrofale. Men enda verre er hvis de må begynne å finne interne fiender. Da kan dette bli veldig stygt. Men dette har fungert, fordi at både i Mali, Niger og i Burkina Faso, så har dette truffet en nerve av hva jeg har begynt å kalle for nypatriotisme blant ungdommen, og spesielt blant byungdommen, og spesielt av byungdom som har litt utdannelse. Enten har prøvd å få seg utdannelse, måtte slutte med det fordi de har ikke råd til det, eller fortsatt henger så vidt inne i høyskole- og universitetssystemer og sånt. Og det er alt for mange av disse her som føler at hele verden er imot dem, og med god grunn også føler det sånn. Og det er klart at der ligger en drive inn i dette her, som jeg tenker at vi skal ikke være liksom, si at dette er negativt. Altså det er mye positivt i dag at du har denne her nye patriotismeånden blant ungdom i de store byene her. For i den ligger også en kamp mot gamle privilegier, en kamp mot korrupsjon, et ønske om å bidra og gjøre noe for landet sitt. Alle positive ting. Problemet er liksom hvis det blir dratt inn i den evig skapning av fiendebilder for å holde et militærregime ved makten, som har kommet til makten på udemokratisk vis, og ikke nødvendigvis er interessert i å arrangere frie valg i fremtiden. Så er vi ved et spørsmål om Russland i Mali, og også egentlig de andre landene. Har Russland lurt Mali vekk fra fransk innflytelse gjennom skittende knep, eller er det rett og slett Frankrike som mistet det, og vi som mistet det? Jeg er tilbøyelig til å mene at det er det siste. Det er vi som mistet det. Og så utnyttet russerne det. Men det er ikke sånn at her er det noen stakkars dumme malere som har blitt manipulert og lurt av disse slemme russerne. Og så mistet vi det som burde fått lov til å være der, for vi er jo så snille og vil gjøre bare bra for disse landene. Sånn er det ikke. Dette her dreier seg først og fremst, skal vi forstå hva som har skjedd, så må vi se på våre og vestens feilgrep og starte der, og se hvordan Russland gjennom Wagner, men også gjennom mer formelle diplomatiske kanaler, klarte å utnytte våre feilgrep. Så hvis man skal, og det bør man gjøre, man bør ha en kritisk gjennomgang av alt som har skjedd i denne perioden fra den første intervensjonen i 2013 og fram til vi følte at vi måtte pakke sekkene og dra, så må vi gå igjennom, ikke starte med hva Russland har gjort, men starte med hva vi gjorde, og hvorfor det slo så feil. Frankrike har mistet det, og hvorfor mistet Frankrike det? mange årsaker til det, og jeg kan ikke begynne å gå inn I alle de ulike elementene her. Altså, da holdet det ikke dette en times foredrag, det en 6 timers maratonøkt, og det tror jeg ingen av oss har lyst til på en lørdag ettermiddag. Men det første man I hvert fall bør ta tak I at hvis det internasjonale samfunnet har tenkt å gjøre noe tilsvarende igjen, så bør man I hvert fall for Guds skyld unngå at det landet som skal være I føresete og lede det en tidligere kolonimakt. Det en veldig dårlig idé. Og det burde man skjønt allerede I 2013. Det en dårlig idé. Hvorfor det? Jo, fordi at den gamle kolonimakten har jo vært tungt I stedet der. Men den har også vært... Altså alle vi som har vært en del I disse områdene her og opplevd franskmenn på bakken, vet at det franske... At det, hva skal man si, den franske tilnærmingen til Vestafrika har vært noe nedlatende og arrogant. Og det kan du for så vidt komme unna med, hvis du klarer å gjøre en forskjell. Den franske tragedien var at man ikke skjønte det at her ser ikke ut som vi gjør en forskjell lenger, men vi fortsetter å oppføre oss ganske arrogant og nedlatende. Og da går det dårlig med det. Det I veldig kort kontekst, hva som har skjedd her. Når det gjelder Russland, så skal vi ikke overdrive den russiske betydningen, fordi at Russland en stormakt og global makt, men for det først og fremst knyttet til én ting, at de har skremmende mye atomvåpen. Ser vi på den russiske økonomien, så ikke den spesielt stor, selv om det nå går ganske greit for dem, for at de har klart å gjøre om til en krigsøkonomi. Men det har vi sett også andre steder, også hvordan det går, men også kollapser det. Men den russiske økonomien ikke spesielt stor. Så det Russland gjør I Afrika at de opererer I det vi kan kalle for sikkerhetsnisjemarkeder, gjennom stat-til-stat-kontrakter, og også via Wagner-gruppen. Wagner har vært en spydspiss her, og det gjenstår å se liksom, hva skjer med Wagner I Wagner-Afrika etter Prigozjin. Og det har vi fortsatt ikke noe veldig klart svar på. Delvis så ser det ut som det business as usual, men det også noe som tyder på at det en ganske mye usikkerhet I de ulike Wagner-leddene I de ulike landene, for det at de vant til altså I Afrika. Altså når vi, det en del misforståelser ut og går, for når folk tenker på Wagner, så tenker liksom Wagner Russland, Wagner Ukraina, Wagner Afrika, utviklet seg på en annen måte, en mye mer autonom måte, hvor det har vært ganske store frihetsgrader for de ulike Wagner-operativene til å drive egen business og tjene penger. Sånn at Wagner Afrika noe helt annet enn det Wagner som opererte for eksempel på slagmarken I Ukraina. Wagner Afrika egentlig, det de I hvert fall var, et fenomen som vi antagelig ikke har sett siden det gamle britiske østasiatiske handelskompani. Altså det de ble her var et handelskompani væpnet I tennene. Og skal du skjønne Wagner Afrika, så må du gå inn og se på penger, og hvor pengene har gått denne. For det det de først og fremst har vært opptatt av. Og så har de blitt brukt som en spydspiss av Russland for å skape også russisk innflytelse, men det ser ut som disse Wagner-operativene, så som de har operert, så har de vært først og fremst vært interessert I hvor mye penger kan jeg tjene her. Og hvis nå dette her skal tas over av, av krefter mer, altså mye nærmere det russiske forsvarsdepartementet, så kan nok hende at noen av disse Wagner-operativene tenker at jeg interessert I det, og blir underlagt deres direkte kontroll. Jeg har jo skaffet meg mitt eget lille fyrstedømme her. Det gjenstår å se hvordan det skjer. Men det så I hvert fall sånn de har operert. Og så hadde vi jo da, før Frankrike trakk seg ut, altså disse store antifranske demonstrasjonene, spesielt I Bamako, men også I Niger, I Niamey og I Ouagadougou. Og I de så ble det også, som han fra litteraturhuset var inne på, altså veiva med russiske flagg og ropt «Viva Putin» og litt forskjellige sånne ting. Problemet med vår forståelse av disse her, at de stort sett, altså jeg har sett noen av dem på avstand, og det lille jeg har av anekdotisk bevis knyttet til dem, så har hovedtyngden ikke vært folk med russiske flagg og Putin-plakater. Men altså det et par demoer jeg har sett. Jeg vet ikke hvordan det har vært I disse alle, men jeg vet hvordan bildene har blitt tatt her. For det at det tatt av maliske burkinabeske og nigerske fotojournalister, og de skal selge disse bildene. De skal selge disse bildene til internasjonale massemedier. Og de vet utmerket godt hva de får betalt for. Så at hvis de tar et bilde sånn av alle dere, og så er det bare dere som sitter her, fire sitter her, med russiske flagg, mens resten roper slagord mot Frankrike og litt forskjellige sånn hu og hei, så vet jo jeg, hvis jeg en malisk fotojournalist, så vet jeg hvem jeg skal ta bildet. Jeg tar ikke det der oversiktsbildet, for det ikke det jeg får solgt. Jeg går og tar et close-up av dere, og det selger som hakka møkk internasjonalt. Så at vi vet rett og slett ikke hvor stor, altså hvor mange i disse store demonstrasjonene som har flytt rundt og vært pro-russiske. Vi vet de har vært antifranske, men altså det at de er antifranske betyr ikke nødvendigvis at det kan ikke slutte fra antifransk til pro-russisk. Så her er det ganske stor tvil. Altså den eneste måten å finne ut noe av dette her på vil jo være å gå tilbake og prøve å finne dronebilder og sånt. Det prøvde vi å foreslå for at noen skulle betale for, men det var ingen som hadde lyst til det, så... Det er ikke alltid lett. Altså det er et felt her hvor vi som jobber med det er jo en, føler jo ofte at vi er i en ukentlig eller månedlig kamp for å prøve å generere forskningspenger til å fortsette den virksomheten vi har sammen med kollegaer på bakken i Mali, Niger og Burkina Faso. Så uansett, viste disse her støtte til Putin? Eller ble han og Russland bare et symbol på kamp mot fransk kolonial arroganse? Og det kan jo også hende at dere fire her, dere veiva med de russiske flaggene, ikke nødvendigvis for at dere var pro-russiske, men for dere visste utmerket godt at er det en ting som er en rød klut under nesa på Macron, så er det om jeg står der med en Viva Putin-plakat eller det russiske flagget. Så at hva som er hva her, og hvor dypt dette stikker, er det veldig vanskelig å si noe om, men det som er uomtvistelig, og som vi har ganske gode data på, er at hvis du spør folk om deres syn på krigen i Ukraina, så sier de en, det er ikke vår krig, det er deres krig, og det har du helt rett i. Altså, hvorfor skulle krigen i Ukraina være deres krig? Og hvis du spør hva de syns om den, så sier folk flest at nei, den må ta slutt. Og de er ikke så veldig opptatt av hvordan den tar slutt. De får vel forhandle, da. Det er det man pleier å gjøre. Det er jo det dere sier til oss, at vi skal forhandle. Så. Og når vi da kommer trekkende med synspunkter knyttet til nei, det her handler om internasjonal rettsorden, den liberale verdensorden, bla 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 bla, så blir nok det... Altså, vi kan nok ha oppfattet at denne internasjonale ordenen som vi har stått bak på, den har vært veldig ordnet og veldig liberal. Det er ikke sikkert den har blitt oppfattet sånn blant folk i Bamako, Niamey, Ouagadougou eller utover landet, at dette har blitt oppfattet verken som veldig mye orden eller spesielt liberalt. Og i tillegg så blir vi jo da møtt med argumenter om alle de mislykka intervensjonene vi har hatt andre steder, som kanskje ikke nødvendigvis har vært hverken spesielt liberale eller veldig i tråd med en internasjonal rettsorden, Afghanistan, Irak, Libya og så videre. Ikke sant? Sånn at vi møter oss selv veldig i døra her, og det tror jeg ikke Vesten har vært helt forberedt på. Altså jeg innimellom når jeg snakker med folk som jobber med dette her, mer som praktisk politikk, det være seg i ulike, i EU eller FN eller ulike nasjonale UD rundt omkring, så liksom føler jeg at jeg tenker, uffa meg, Afrika forstår oss ikke lenger. Altså sånn der, at man skjønner ikke helt at verden har faktisk endret seg her. Det er ikke sånn at vi lenger kan bare diktere hva andre skal mene om et spørsmål som de føler at de ikke angår dem. Det er litt sånn som om man skulle sagt til norske befolkningen at nå må jaggu stramme inn livreima her, det kommer til å bli enda dyrere, for det må vi gjøre på grunn av at det er en krig i Kongo. Jeg hadde ikke fått noe særlig forståelse for det blant den norske befolkningen. Og det samme er det her, ikke sant? Altså, de skjønner ikke hvorfor skal vi være med å betale prisen for en krig som utspiller seg et eller annet sted i Europa, som vi har ingen verdens ting med å gjøre. Men det de ser er jo det at de betaler en pris for dette her. Men bare først, før jeg går til det, så holdt på å glemme dette her, men at Russland og Wagner er inne, så er spørsmålet, klarer de det Frankrike og FN ikke har klart? Slå ned jihadistene? Nei, neppe. For hvis vi ser for eksempel på dette track-rekordet, altså til Wagner og tilhengende russiske herligheter rundt omkring i verden, så er ikke det spesielt imponerende. Altså hvis det beste hakker du har i beltet er den sentralafrikanske republikken, så har du egentlig ikke så veldig mye å skryte av. Altså det gikk ikke så veldig bra i Syria. de misslykkes i egentlig Libya i forsøket på å hjelpe Haftar, altså denne general Haftar, med å ta Tripoli. Det gikk ikke. I Mosambik, Delgado-provinsen, så måtte de gi opp og ble sendt på dør, og da hentet Maputo inn Rwanda i stedet for, som har faktisk klart å få en del orden på situasjonen der. Så at det er ikke veldig imponerende det de har fått til andre steder, egentlig. Det de har klart å gjøre, som i den sentralafrikanske republikk, er jo først og fremst regimebeskyttelse, altså hvor de på mange måter har blitt regimes, hva skal man si, garde. Sveitsegarden, ikke sant? Og det er jo en del regimer som tenker det kan være ganske lønnsomt, ikke sant? For at det å prøve å beskytte seg med sine egne, vet aldri når det en av dem begår et fadermord eller et motkupp eller noe sånt, få inn noen utenifra som er lojale til deg, for det er du som betaler dem. Det kan jo lønne seg. Og der har de nå klart å selge seg inn rett og slett som regimebeskyttelse, presidentbeskyttelse. Og så er det jo det at økonomisk sett så kan ikke Russland erstatte Europa. Russland kan aldri bli den handelspartneren for Afrika, som Europa tross alt er. Det er rett og slett ikke mulig, fordi den russiske økonomien er for liten, og i tillegg, så mens det er faktisk en viss grad av komplementaritet mellom de europeiske og de afrikanske økonomiene, så er den nesten nada når det gjelder forholdet mellom Afrika og Russland. Med unntak av korn, så er det at stort sett så driver jo Russland og opererer på de samme råvaremarkedene som veldig mange afrikanske land. Det vil si at det er ingen komplementaritet, men at de konkurrerer om markedsgevinster på de samme råvaremarkedene. Så det kan jo innebære at denne flørten kan bli noe kortvarig. Det folk har fått med seg, er jo det at de har fått nye økonomiske utfordringer som følge av sanksjonsregimet mot Russland. Og da er det nok sånn dessverre, og det er liksom det problemet som Vesten står overfor her, er at vi skulle ønske at de da ga rettet skylden mot Russland, for at vi har jo ilagt disse sanksjonene for å stoppe den russiske aggresjon, og det er russisk aggresjon, altså ikke misforstå meg rundt dette her. Altså, Russland har startet en idiotisk, brutal, også antagelig komplett unødvendig, sett også fra et sånn strategisyn fra Kremlins side, mot Ukraina. Det er det ingen tvil om. Men det betyr ikke nødvendigvis at når folk må betale prisen for dette her andre steder i verden, at det er Russland de skylder på. For de tenker at det er jo vi som har startet disse sanksjonene. Sånn at igjen, altså vi blir sittende i en litt sånn vrien skvis her i disse spørsmålene, for de ser jo det at på grunn av dette sanksjonsregimet så blir jo matvarer og bensin dyrere, som det blir her, så blir det også det der. Og det er klart at når noe blir dyrere der, så er jo, har jo ikke akkurat de hverken noen NAV eller noen andre strømstøtte eller de lønningene vi har for å ta av dette her, sånn at altså den marginen folk opererer på er jo ufattelig mye mindre enn den vi opererer på. Og i tillegg så er jo Mali og hele Sahel avhengig for matvaresikkerhet av import av korn fra Russland og Ukraina. Hvorfor det? Jo, for også her er jo et område av verden hvor veldig mange er avhengig av matvarehjelp fra verdens matvareprogram. Og hvor er det de stort sett kjøper kornet sitt fra? Russland og Ukraina. Så når det faller bort, så blir det en humanitær prekær situasjon som kan utvikle seg til en krise. Og denne avtalen om korn, om eksport av korn fra Ukraina, som Tyrkia forhandlet fram, ser ikke ut til å fornyes. Og dette bruker jo Russland igjen, ikke sant? Altså det var vel bare forrige uke eller uka før der, altså hvor Russland donerte en ganske stor mengde korn til Burkina Faso. Og det er klart at folk, det er jo populært, ikke sant? Altså hvis du mangler korn og noen gir deg korn, så tenker du jo det at det var jo fint gjort av den som gjorde det. Og det er jo noe som Russland kan bruke. Og så er jo dette problemet med, igjen, altså en ting som det er mangel på det internasjonale markedet, det er kunstgjødsel. Og dessverre så er en sånn oppfatning, både i Vesten og andre steder, at afrikanske bønder, de liksom bare går og hakker i jorda og gjør så godt de kan. Alle afrikanske bønder som har råd til det er klare over at kunstgjødsel er en bra ting, og de bruker det. Problemet nå er at det er få eller ingen bønder som har råd til å kjøpe det lille som er igjen av kunstgjødsel på markedet, for at det er mye mindre kunstgjødsel på markedet, igjen på grunn av sanksjonene mot Russland, og som igjen fører til at det som er dyrt, og veldig mye av det er kjøpt opp av europeiske, nordamerikanske bønder, og rikere bønder andre steder. Sånn blir det alltid når det blir knapphet på en vare på det, i et internasjonalt markedsbasert system, at de som allerede har minst, de som får minst. Det en ren markedslogikk. Og konsekvensen av høyere bensin-drivstoffpriser og mangel på kunstgjødsel fører jo også til at det lokale markeder begynner å gå litt i stå. Og lokale markeder i Sahel, om det i Mali, Burkina Faso eller Niger, den viktigste både incitamentet for at folk skal dyrke mer enn det de akkurat trenger selv, og dermed også den viktigste distribusjonsmekanismen for mat. For at det å drive, altså du gidder ikke å dyrke mer enn det du, hvis du bonde, du dyrker ikke mer enn det du trenger selv hvis du ikke får solgt det. Det jo helt meningsløst. Altså det jo ingen økonomisk logikk i det, ikke sant? Altså da taper du jo penger, ikke sant? For du må jo kjøpe, det ikke, du må jo ha innsatsfaktorer, arbeid og andre ting som går inn i det å dyrke dette her. Og hvis du da ikke får solgt det, du får det ikke til markedet, ikke sant? For at dette her fraktes jo til markeder, som det igjen fraktes videre fra. Og det ikke sånn at hver landsby har sitt eget lille marked. Ja, det en del sånne ting, men altså, her snakker vi om de større regionene og markedene, hvor ting fraktes fra A til B og så videre til C. Når den bensinprisen blir så høy at dette ikke lønner seg, da går disse markedene i stå, og det farlig. For vi vet at når lokale markeder går i stå, så det første steget mot en forverring av den humanitære situasjonen og av matvaresikkerheten. Og de økonomiske konsekvensene av sanksjonsregimen mot Russland kommer da på toppen av at store deler av den franske og europeiske bistanden har stoppet opp. Ikke alt, men en god del. Og nå har jo da også Mali, Burkina Faso og Niger også meldt seg ut av ECOWAS. Og det et problem, og her tror jeg kanskje at disse tre regimene kan ha gått for langt. For det betyr jo også at de melder seg ut av den frie flyten, ikke bare av varer, men også av mennesker i disse områdene her. Og hva skjer da med den grensehandelen som disse tre landlocked landene, altså de så avhengige av, ikke sant? Alle disse som lever av å frakte varer, det være seg fra Abidjan eller San Pedro i Elfemennskysten, fra Dakar og så videre, og fra Benin, Togo, hvor det liksom malere, nigerere, burkinabeer, involvert med sine motparter på den andre siden, jo livslinjen til disse landene. Og vi vet også at, ja, altså du kan jo se voldsomt ut i volum, ikke at når de har fylt, altså en handelsmann eller handelskvinne har fylt opp en lastebil, og så skal den fraktes fra for eksempel Abidjan, da, så opp til Bamako, så jo dette, ok, her må det være mye penger i sving, ikke sant? Ja, det en god del penger i sving, men altså profittmarginen til hver av disse her veldig lav. Altså det ikke så mye penger, det mye penger som man går inn i å fylle den bilen, men dette skal dette fungere, så dette som en evighetsmaskin. Altså du må, det øyeblikket du får den bilen fram til salg, så det bare så mye du sitter igjen med av overskudd, resten må jo gå inn til å laste opp den bilen igjen, ikke sant? Når dette her begynner å hoste dette systemet her, så en rekke av disse her som egentlig går konkurs. Så dette igjen alvorlig, og her tviler jeg på at dette regimet har tenkt veldig nøye gjennom dette her. Så det kan gjøre den humanitære situasjonen enda verre, men det kan jo også være noe som fører til at det begynner å brenne under føttene på disse regimene. Mye avhenger av hvordan de nye inntektsmulighetene knyttet til gull og mineraler i Mali og Burkina Faso, eller olje og gass i Niger, utnyttes. Det kan hende at de har noe som kan minne om en livlinje der. Og det en kamp om Sahels ressurser. Mye har blitt gjort ut av dette spørsmålet om Niger og uran. Alt for mye, og det overdrevet. Fordi at Frankrike ikke like avhengig av uranforsyning fra Niger som de var. Altså hvis du går inn og ser på tallene, så vil du se at altså, når Frankrike begynte sitt atomeventyr, og da tenker jeg ikke atomvåpeneventyret, men altså atomkraft, så lå Niger, forsyning fra Niger, veldig høyt oppe. Det var snakk om 80-90%. Den nå veldig mye lavere nede mot et sted mellom 20-30%, egentlig. Sånn at Frankrike ikke så avhengig av den uranen som de var. Og hvert fall til nå, så har ikke de avtalene blitt rørt. Det har vært veldig mye snakk om, hvor dårlige disse avtalene er for Niger. Det kan godt hende de er. Problemet er at de er hemmelige, så det ingen som egentlig har sett dem. Så jeg vet ikke hvor dårlige disse avtalene er for Niger, men det er jo interessant at et regime som har vært så harde i klypa i den antikoloniale diskursen, dette her har de ikke rørt i det hele tatt. Her er det business as usual, så enten så er, da er det to ting som gjelder, enten så er ikke disse avtalene så dårlige for Niger som det en del har påstått. Og det kan jo hende, for at det, er en, det har vært en elite i Niamey som har levd ganske godt på et eller annet. Og jeg er ganske sikker på at en del av det de har levd godt på, er det de har klart å stappe til seg fra disse avtalene knyttet til uraneksporten. Ellers er dette så viktig for regimen at de tør ikke røre det. Jeg vet ikke helt, men det er interessant i hvert fall å observere at et regime som har vært så harde i sin antikoloniale franske diskurs, dette her har ikke rørt i det hele tatt. Gull i alle tre landene. Altså Mali har jo nå vokst fram, og det er liksom sånn uten at man snakkes om i det hele tatt. Så, altså, de siste tallene jeg har sett, så er, de nå Afrikas nest største eksportør av gull. Og det er klart at da begynner vi å snakke volum. Dette er penger, det er bare Ghana nå som ligger over. Altså, de var tredje størst lenge, nå er de nest størst. Burkina begynner også å komme seg ganske høyt opp på den her. Og i Mali så er det jo da disse store gruvene i sør som har vært her lenge. Også nye alluvialforekomster, altså, mer disse her sånn åpne felter, ikke sant? Altså, hvor folk holder på med hakke og spade og egentlig en sånn der shaker. Ikke sant? Og der kan det godt være mer. Problemet er at man har ikke noe særlig gode geologiske undersøkelser. Men det er mye som tyder på at det er betydelig mye mer gull, både i Mali og i Burkina Faso, og ikke minst nord i Niger. Burkina Faso rekker nye forekomster nord for hovedstaden, og Niger de største er i nord, i Agadez, kontrollert av tidligere Tuareg-opprører, og så har du også olje og gass i Niger, Kina inne, og det ser ut til å være mye større forekomster enn først antatt, så det er vel et fransk oljeselskap som sitter nå og er ganske irriterte over at de bare solgte dette til, og ga det fra seg til kineserne. Og nå skal jo denne oljeledningen mellom Sinder, altså Niger, og havnen i Benin, er nå i ferd med å åpne, og inntektspotensialet her er rimelig stort med de høye olje-gassprisene som det er nå. Så har vi en rekke andre eksterne aktører inne her. Kina, ubetydelig med tanke med unntak av olje og gass i Niger. ECOWAS er jo splittet, ikke sant? Altså, mens du har en ganske hard linje knyttet til altså knuppmakerne fra Nigerias side, har vært også ganske tøff over Ghana, Senegal, Elfemennskysten, så er det jo land som har hatt en mye mer, hva skal man si, avslappet holdning til dette her, som Togo og Benin, også fordi at de er, altså, både Togo og Benin har vært liksom land som har vært viktige handelsårer opp til Niger og Burkina Faso, og Guinea som egentlig bare så muligheten når det åpnet seg i forbindelse med de første, altså de 2020-sanksjonene mot Mali, og tenkte at ja, dette er jo god business, og hvis de stenger av i Dakar og Abidjan, så kan jo vi åpne havna i Conakry, som de gjorde, og tjente ganske gode penger på det. Samtidig som de har vært ganske, ikke vil være med på disse utmeldelsene og sånne ting, og heller ikke på det antifranske kjøret. Emiraten og Qatar er inne, og så lukta på muligheten for å støtte opp noen forhandlinger, og inne med noe finansiell støtte. Hvorfor? Jo, for at Iran også er her og prøver å skaffe seg nye venner, og da pleier også disse to andre å være til stede. Og dette gir jo igjen, er egentlig et ganske godt bilde av hvordan Afrika er i dag. Altså, det er mange, mange, mye større aktørbilde av ulike eksterne parter som ønsker seg innflytelse. Og det er klart at de afrikanske landene som har solide regimer, som i hvert fall til en viss grad også tenker på sitt eget folk, og har en institusjonell basis for dette her, får jo et helt annet spillerom enn det man hadde for 20-30 år siden. For alt annet likt så er det jo bedre om flere er interessert i det, ikke sant? Om flere vil gjøre avtaler, flere vil gjøre business med det. Så her er det en del gode, også nye muligheter for afrikanske land. Det fordrer jo da at du har regimer som ønsker å bruke dette, ikke bare for regimeoverlevelse, men faktisk for å gjøre noe med eget land. Tyrkia, flylinjen, altså Turkish Airways, altså Turkish har jo blitt den, altså det jo den nye, det jo den nye Air France når det gjelder Afrika. Ikke sant? Det dette her det nye. Og flyplasser, ikke minst. Ikke sant? Altså, se på flyplassen i Niamey, for eksempel, den nye flyplassen de har bygget der, tyrkerne. Fantastisk flyplass. De innmari gode på å bygge og drifte flyplasser, og det noe som folk får med seg, ikke sant? Altså i Marokko, etter min oppfatning, så har de stort sett nok med seg selv og fiendskapet seg imellom, men de har jo også begge altså, strategier for innflytelse, både politisk og økonomisk, nedover i denne delen av verden. Nå hadde jo antagelig regionen sett bedre ut hvis disse to hadde klart å samarbeide. Til slutt, altså, noe om, altså, hva nå dette Wagner? Og her det sagt og skrevet forferdelig mye rart, og veldig mye hype, som også, som så klart selskapet har stått for selv, men de har jo fått god hjelp av vestlige massemedia, og som også har hypet dette opp noe voldsomt. For at hvis du ser helt nøkternt på det, hva det? Jo, det et sikkerhetsselskap, på samme måte som de amerikanske, som Blackwater, og for eksempel Military Personnel Resources Incorporated. Det sånn vi må se på. Det et sikkerhetsselskap. Men det en viktig forskjell. Wagner har hatt hjemmebase i en autoritær stat uten en fri presse. Det den viktigste forskjellen. Husk på det at Blackwater-skandalen i Irak, den ble rullet opp. Det ble kongresshøringer. Det ble rettsaker. Folk ble dømt til fengsel for det som skjedde, det som Blackwater foretok seg i Irak. Noe tilsvarende har ikke skjedd med Wagner. Vel, altså det var et Wagner-fly som gikk i lufta. Og for å straffe Prisjkogen for opprøret, antagelig. Men altså, det er noe annet enn å ha kongresshøringer og en fri presse og domstoler som etterforsker. Men de også et privat selskap som må tjene penger. Hvordan tjener de penger? Jo, det kontrakter med krigere og kontrakter med regjeringer, eller i noen tilfeller med opprørsledere. Det har de bare gjort i Libya. Forretningsmodellen imidlertid mer komplisert. Det inntekt fra vertsregjering etter kontrakt. Sånn at de blir enten skaper en invitasjon eller blir invitert. Og så etableres det en kontrakt som sier at Wagner skal gjøre dette her for så mye penger. Og der ligger det litt penger, men det adgangen til mineralressurser, det der pengene virkelig ligger. Og de stedene de har klart å tjene virkelig store penger, det den sentralafrikanske republikk, og så det gjennom avtalene med Hemeti og RSF i Sudan, hvor de tjener store penger. Og her det massiv flyt av penger, som går både via, så klart, Emiratene. Altså, Emiratene jo banken til alle disse her, ikke sant? Også uansett hvem du som opererer her, så har du bank i Emiratene. Og det egentlig noe alle vet, men altså ingen har lyst til å snakke om det. Og fra hvor går disse pengene fra Emiratene? Noe har gått til Moskva. Antagelig har noen av disse pengene gått til Putin, som igjen har gitt dem til Wagner for å finansiere krigføringen i Ukraina. Men altså, det egentlig Wagner-genererte penger som da bare har vært innom Kreml før de har kommet tilbake til Wagner-Ukraina. Og en del vet vi ikke helt hvor det har blitt av. Altså, det mye som tyder på også at det har gått en del fly, både med diamanter og gull, direkte til Moskva. Men også mye av disse pengene har blitt igjen, og blitt reinvestert, spesielt i den sentralafrikanske republikk, hvor de opererer nå innenfor jordbruk, innenfor handel. De driver også en konvoitjeneste mellom Bangui og Douala, som egentlig ganske populær blant folk som driver med handel i den sentralafrikanske republikk, for den relativt rimelig og ansett som ganske sikker å kjøre med disse Wagner-konvoiene. De lager øl. Den ene vist ganske god, sier man. Den andre vist helt forferdelig, ekstremt sterk øl, som Heaven han heter, eller noe sånt, som 14-15% øl. Det ser helt vilt ut. De lager vodka. Så at de driver med en hel haug med ulike ting her, og i tillegg så har de gode på sosiale medier. Men gruppen har også sine egne geologer, og vi vet de har vært i Mali, men her tjener de ikke særlig mye penger. Årsaken til det, altså det som kan knekke dette her, jo det at denne operasjonen i Mali den kostbar. Kontrakten ikke veldig lukrativ. I beste fall så tror jeg de går break-even. Og de har ikke fått noen lisenser til å utnytte mineralressurser, først og fremst gull. Og det det de har vært interessert i her. Hvorfor det? Jo, for det at igjen regimet på tross av sin ganske sånn knallharde retorikk mot Vesten og dekolonalisering og antikolonalisering og whatnot, har ikke rørt noen av de etablerte avtalene med de store gruveselskapene som holder på i sør. Det har ikke rørt. De har laget en ny såkalt altså mining code, det har gjort. Som egentlig, i hvert fall på papiret, ikke ser så dum ut. Den er i hvert fall bedre enn den forrige de hadde. Men de har ikke rørt og gjort noen ting for å nasjonalisere de eksisterende gruvene. Og det betyr jo det at de er jo allerede under kontrollen av internasjonale gruveselskaper. Hva er da igjen for Wagner? Jo, det er jo disse nye feltene som enten er under jihadistenes kontroll eller under ingens kontroll. Det betyr at hvis Wagner skal tjene de store pengene her, så må de enten klare å overbevise Goita at han skal egentlig skjære av den økonomiske grenen han sitter på og nasjonalisere disse store gruveselskapene og gruvene og gi dem til Wagner. Jeg tror ikke han kommer til å gjøre det. Jeg tror ikke han er så dum. Eller så må de da prøve å slå seg fram til disse områdene som holdes enten av jihadister eller er under ingens kontroll. Det kan jo hende at de kan klare å slå seg fram til det, men da må du begynne å holde disse områdene. Og da begynner dette her å bli komplisert. Fordi at det kan kanskje en lokal opprørsgruppe klare, som klarer å liksom gå inn i disse lokale nettverkene og ta over ulike deler av de lokale driftsapparater rundt dette her. Veldig lite som tyder på at Wagner har hverken evne eller interesse til det. Så akkurat nå så tjener det ikke mye penger der. Jeg er øyeblikkelig ferdig, men hvis dere bærer over meg i 3 minutter, så det som er spesielt her, er hvor dyktige de har vært på sosiale medier. Wagner Afrika er dyktig på slike flater, og det drives fra Bangui, altså hovedstaden i den sentralafrikanske republikk. Og det de har vært gode på her, er at hvis du ser på liksom en del andre ting som har kommet ut av Wagner og russer og sånt, så begynner du å lure på, er det faen ingen som kan tro på dette her? Men det de har vært gode på her, de driver ikke med falske nyheter. For det fungerer sjelden. Det de har vært gode til, og dette driftes av en fyr som heter, han som har drivet det til nå, en som heter Dmitri Smitov. Og hvis du hadde sett han, så hadde du aldri tenkt på han som en Wagner-leiesoldat. Altså han ser ut, altså han kunne du truffet på inne på en veldig hipp kafébar på Grünerløkka. Han ser ut på en litt sånn der shabby chic NGO-fyr fra Italia eller Frankrike. Litt sånn shabby dresser, langt svart hår, men farlig smart. Han startet antagelig å jobbe for Wagner i en av trollfabrikkene i St. Petersburg, men han har en mastergrad både fra Sciences Po i Paris og fra Barcelona i Afrikastudier. Han snakker flytende fransk, han snakker en del lokale språk, og det han har vært god til er å ha fingeren på pulsen til den ungdommelige frustrasjonen med tingenes tilstand. Der har han vært skitgod. Og han bruker disse til å vri helt reelle ting på en slik måte at det passer som hånd i hanske med de fortellingene han ønsker å fortelle om kolonialisme, nykolonialisme og Frankrike, som han bare vrir litt på, for disse eksisterte også før Wagner kom. Og det er da dette her virkelig begynner å bli farlig. Altså det som er rent fake, det funker ikke her. Altså det er godt mulig det funker i USA at Trump kan klare å komme unna med en masse rare ting, men altså her, det som funker her er når du klarer å du bare vrir det litt, bitte grann. Da funker det så mye bedre, for da stiller ikke folk noe særlig spørsmålstegn ved det. Og da er det mange flere som annammer dette her. Og det her går viralt. Altså, jeg har faktisk opplevd å sitte i Norge og høre historier om Frankrike i Mali, og jeg tenker at det der vet jeg hvor det kommer fra. Det der har denne her har reist fra Bangui til Bamako, og så ut i verden. Og hvorfor funker det? Jo, nettopp fordi at han bare har vridd det litt. Han forteller ikke rene, feike historier. Du vrir det litt. Og det, hvorfor fungerer dette? Jo, fordi at 10 år med internasjonal intervensjon ledet av Frankrike ikke har ført på seg noe mer enn mer krig, konflikt, elendighet og flere væpna jihadister. Militære løsning virker jo lite trolig her. Hvorfor det? Jo, fordi at vi snakker tross alt om en asymmetrisk krig mot en motivert motstander, og den er nesten umulig å vinne. Og jihadistene er fortsatt motiverte. Og det nesten umulig å vinne den. Se på hva vi pøste inn I Afghanistan. Og til slutt så måtte vi bare reise med halen mellom beina. Det var jo det vi gjorde. Ikke? At vi hadde ikke lenger ork til å fortsette dette her. For det jo det som det geniale for en svakere motstander som klarer å utkjempe den type asymmetrisk krigføring. Du trenger ikke å vinne. Du skal bare holde ut en dag lengre enn det motstanderen din orker å være til stede der. Og det vet Iyad Ghali, det vet Hamadou Koufa, det vet disse gutta godt. Forhandlinger, mulig, men det for sent? Vil jihadistene forhandle hvis de tror de kan vinne? Ikke helt umulig, for at selv om Iyad Ghali og Hamadou Koufa og andre av disse lederne vet utmerket godt at I en asymmetrisk krigføring så trenger de ikke vinne. Disse gutta begynner å bli gamle. De begynner, altså, Iyad Ghali må jo nærme seg 70. Hamadou Koufa, I hvert fall oppe I 60-årene, kanskje begynner å nærme seg 70 han nå. Og vi vet fra ganske sikre kilder, for eksempel Koufa, som leder altså for en del av Drenim, som delt inn I flere deler, noe som heter Katiba Masina, som opererer I Mopti-delen, først og fremst av Mali. Vet fra ganske sikre kilder at han fortsatt ikke lenger på det samme stedet enn mer enn 4 timer av gangen. Tenk deg å leve sånn 365 dager I året, år etter år etter år, hvor du aldri kan være et sted mer enn 4 timer før du må flytte på deg, fordi at du redd for at du skal bli tatt ut. Det et ganske hardt liv. Det et tøft liv. Det ikke noe luksusliv dette her. Der ligger det kanskje en mulighet her, og vi vet at de har nå, det har også vært nettopp vært forsøk på noen separatforhandlinger med deler av denne Drenim-bevegelsen. Jeg har personlig ment at det den eneste veien ut av dette her, og at med Katiba Masina og Hamadou Koufa mest sannsynlig at du kan få til. Hvorfor? Jo, for det de som har kommet lengst I å utkrystallisere noe som et bredere politisk program enn kun snakk om sharia. Og det klart at det øyeblikket en sånn bevegelse begynner å snakke om andre ting, for eksempel hvordan du skal styre landrettigheter, hvordan du skal styre adgangen til, altså... til altså det vi kan kalle for altså, ja, dry season, altså den delen av året hvor det ikke regner, ikke? Altså de beitene du må ha da, I det øyeblikket du begynner å snakke om den type ting, så det lettere å få til forhandlinger enn om du skal snakke om disse store religiøs-ideologiske spørsmålene, så kanskje. Og folk flest tror jeg ønsker forhandlinger, både fordi de ikke ser noen annen utvei, men også fordi mange vet at den religiøse motivasjonen, I hvert fall hos fotfolket I disse gruppene, ikke stikker så dypt. De fleste som blir med I disse væpnede gruppene ikke motivert av religion. Reisen inn I ekstremismens verden, som så mange andre steder I verden, starter ikke med religion eller ideologi, men av andre materielle årsaker som mangel på økonomiske muligheter og utdanning. Og det noe som vi har fått forferdelig feil etter 11. september, at vi har blitt helt besatt av det religiøst funderte delen av dette og ikke ser det enkle faktum at de fleste sier ikke at det ikke finnes et religiøst, ideologisk overbevist lederskap, men de fleste av de som blir med på dette av en eller annen grunn, de starter ikke den reisen inn I ekstremismens verden, fordi de I utgangspunktet religiøst overbeviste. Og det viktig. Det betyr ikke at vi skal helt undervurdere rollen til religion, eller annen type ideologi, men vi må heller ikke overvurdere den. Vi må ha et nyansert syn på det. Og skal det være noen løsninger som inkluderer Europa, så må Europa bør nå forstå at den tidsalderen hvor vi kunne diktere gjennom bistand og internasjonale intervensjoner, I hvert fall per dags dato over, etter min oppfatning. Og det kanskje like greit. Det kanskje like greit at det slutten på disse store internasjonale intervensjonene. For har de ført med seg så mye godt? Ja, vi lykkes som delvis I Liberia, Sierra Leone. Kongo har vært en katastrofe. Mali gikk ikke bra. Altså, man blir sittende igjen I konflikter som de som skulle styre dem, hverken har hatt noen spesiell interesse eller evne til å forstå, og da går det gærent. Og da... går gærent for de som bor der, men det går også gærent for oss, og derfor kanskje på tide at man tar noen steg tilbake og begynner å rekalibrere andre måter vi kan være engasjerte på I denne delen av verden. Verden endres, og vi må endre oss med den. Og når det gjelder de landene som nå har rettet seg mot Moskva, så innebærer det å ha is i magen og et kaldt hode. Sanksjoner, boykott og fordømmelse, som vi har blitt så glad i, og som vi hører om daglig at vi skal fordømme den og boykotte den og sanksjonere den, det hjelper stort sett veldig lite. Altså det er utrolig lite evidens for at det allmenn fordømmelse fra Vestens side, boykott og sanksjoner hjelper noen ting som helst når det gjelder utfall. Jeg pleier å si at fordømmelse, boykott og sanksjoner, det fungerer bra på hjemmebane. Altså det får folk til å føle seg godt, og det får en politiker kan da sole seg grann, så jeg handlingskraftig, nå fordømte jeg den, nå fordømte jeg den, nå vil jeg ha sanksjoner der, jeg skal boykotte der. Hjelper det? Nei, altså evidensen er minimal på at dette her faktisk hjelper. Men vi elsker å fortsette med det, for at det er fint i en age of social media, så får det deg til å se bra ut, og da føler vi oss godt, ikke sant, om vi får masse likes her og der. Hjelper det? Nei. Så hva skal man da gjøre? Se situasjonen an, få bli engasjert på de områdene man kan engasjere seg, og avvent for det russiske øyeblikket, det varer neppe. Til det er Europa alt for viktig som handels- og bistandspartner, og derfor så bør vi avvente og få bli engasjert på de områdene vi kan engasjere. Det skal vi gjøre fordi, ikke bare for at det er etisk og etisk riktig, og for at det ligger en humanitet og en forpliktelse der, men rett og slett fordi at det er i vår egen interesse. Fordi et total kollaps her vil ha dramatiske følger for Europa, spesielt i en situasjon hvor vi ikke vil anerkjenne det, men resten av verden vet at vi gir det de kaller for red carpet treatment til ukrainske flyktninger, mens vi gjør mer eller mindre hva vi kan for å holde andre flyktninger ute fra Europa. Det vil ikke vi anerkjenne, men resten av verden ser det, og sånn sett så er det også i vår interesse, egeninteresse, å forhindre at det blir et totalt sammenbrudd her. Takk skal dere ha.
Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.